¿Qué tal, Francisco? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde.
Dende a Xunta de Galicia establecen un paquete de medidas para garantir ese financiamento, ¿no?, das pymes. Cuéntanos en qué liña van, qué se puede obter de ahí.
Bueno, creo que en estos momentos, lógicamente, a prioridad de oído sanitario, por lo tanto, todos los esfuerzos de todo gobierno están centrados precisamente en atender las necesidades desde el punto de vista sanitario, también desde el punto de vista de atención social. A primeira mensaxe que eu quería trasladar é de cercanía coas familias e coas persoas que están padecendo lamentablemente esta situación desde o punto de vista sanitario. Se coñecíamos lamentablemente o primer falecemento na Mariña a nosa maior cercanía con todas as familias, ¿no? É certo que a partir de aí hai unha preocupación que é o impacto económico e, por lo tanto, como pode afectar a situación da economía, esta situación xa o está a facer coa presentación dos diferentes ERTEs no conxunto da comunidade autónoma, pero temos que facer unha resposta colectiva e, polo tanto, traballar para que ese impacto, dende un punto de vista económico, sexa o menor posible. Galicia ten unha economía moi diversificada, ten unha economía tamén centrada nas exportacións e, polo tanto, creo que temos un punto de partida importante, pero o máis importante para poder atender as necesidades inmediatas é a liquidez. Os autónomos, as pequenas e medianas empresas, a súa principal necesidade, cando podamos levantar o estado de alarma, vai a ser precisamente poder ter liquidez para seguir funcionando. Por eso foi a primeira medida que levamos ao Consello da Xunta a semana pasada, a activar unha liña de financiamento de 250 millóns de euros, precisamente para que os autónomos e as pequenas e medianas empresas poidan cubrir eses gastos do primeiro trimestre e que poidan, sobre todo, atender as súas necesidades máis inmediatas. Nos parece que a prioridade nestes momentos e por eso esta liña xa está a disposición dos autónomos e pequenas e medianas empresas é o punto de partida. A partir de aí tenemos que adoptar máis medidas para acompañar as necesidades de cada sector, pero a liquidez é, sin lugar a dúbidas, a primeira necesidade que teñen nestes momentos os máis pequenos, porque teñen que atender eses gastos do primeiro trimestre, eso terán que facelo a finales deste mes. Por eso o financiamiento é a prioridade que nos marcamos dende a Xunta de Galicia.
Son importantes porque xa sabe vostede que a verdade é que os autónomos non quedaron nada contentos coas medidas anunciadas polo Goberno Central de cara a, teóricamente, axudarlles, pero axuda de pouca. Todo o que veña da Xunta de Galicia neste caso vai ser benvido.
Sí, porque os autónomos o que reclaman nomeadamente é liquidez. Por lo tanto, hai moitas demandas que o Goberno non está atendendo, como pode ser, por exemplo, o aplazamento de todas as obrigacións tributarias, tanto do IRPF como do IVA, que teñen que atender a finales deste mes, o 20 de abril. Aí hai unha reclamación, creo que importante, do conxunto dos autónomos e das pequenas e medianas empresas, que é precisamente poder aprazar, por lo tanto, que tamén a liquidez veña non só polo financiamento das entidades financieras, sino tamén polo aprazamento das obrigas. Aí tomamos unha segunda medida na Xunta de Galicia que foi precisamente aprazar o pago dos intereses de todos os préstamos que temos concedido na Xunta de Galicia. Son 265 millóns de euros que non van atender as cuotas do primeiro e do segundo trimestre e, polo tanto, é unha vía importante. Por eso creo que o Goberno ainda ten moitos deberes para atender as necesidades dos autónomos e, sobre todo, para pensar que esas obrigas, tanto da Seguridade Social como as obrigas fiscais, son obrigas que o Goberno debe de atender, sobre todo, a través da vía do aprazamento, porque, sen lugar de dúbidas, as tensións, desde o punto de vista financiero, van a ser moi importantes, por lo tanto, toda a axuda será pouca, e creo que aí o Estado tamén se ten que implicar e atender esas necesidades, esas demandas xustas dos autónomos e das pequenas e medias empresas.
Por outra banda, dende a Consellería de Economía tamén destinan unha partida para financiar as posibles reestruturacións productivas de cara a facer fronte ao coronavirus, e incluso tamén piden axuda, non, a esas empresas que poidan facer, pois non sei, respiradores e outros elementos sanitarios que se necesitan agora mesmo, ademais de forma inminente. É importante tamén apoiar estas empresas, e son un importante apoio a súa vez para toda a sociedade.
Bueno, creo que é unha iniciativa importante, primeiro pola necesidade que teñen as empresas de equipos de protección, que, polo tanto, para poder desenvolver a actividade económica coas maiores garantías dende o punto de vista laboral. Eso é unha prioridade nestes momentos. Polo tanto, nos impulsamos esta iniciativa porque entendíamos que en Galicia temos un tecido productivo que pode dar esa resposta dende o punto de vista de fabricación de material sanitario e tamén para desenvolver solucións innovadoras que, polo tanto, Galicia poida ter, neste caso, unha oportunidade dende o punto de vista industrial e dende o punto de vista da innovación. Impulsamos esta medida con 10 millóns de euros precisamente para facilitar que calquera empresa que poida adaptar a súa producción para xerar e para fabricar este tipo de material sanitario pois o poña a disposición da sociedade e, polo tanto, podíamos atender esas necesidades de equipos de protección que teñen as empresas. Creo que hai unha iniciativa interesante porque o noso tecido productivo ten capacidades instaladas, hai capacidade tamén para desenvolver novas solucións que garantan esa seguridade con maior intensidade. É un dos aspectos que nos marcamos como objetivo. Hai máis de 30 empresas que xa se teñen posto en contacto con nós precisamente para ofertar a súa capacidade de producción. Vamos a intentar dar esa resposta para que non só o oído sanitario teña eses equipos de protección, sino tamén que garantamos esa disponibilidade ao conxunto das empresas, ao conxunto das pequenas e medias empresas e tamén dos autónomos que neste momento se están facendo un esforzo para manter a actividade industrial.
A situación é gravísima en todas partes e por todos os rincunchos, pero sabe vostede que na Mariña, Lucense, xa estábamos temblando porque tiñamos outro problema que agora pensé engadir, que é o tema de Alcoa, ¿no? Aquí case todo é PYME, pequeno comercio, unha gran empresa que é Alcoa. O comercio está tocado, as PYMES tamén, e Alcoa, pois non sabemos, ainda pende dun fío. Como valora vostede a situación? Se lleve algún tipo de saída?
Bueno, o primeiro que quería facer con respecto a Alcoa é agradecer a todos os seus traballadores os esforzos que están facendo para traballar xuntos, sobre todo para garantir actividade nestes momentos na fábrica de Alcoa. Garantir a actividade a partir da seguridade laboral é un esforzo que creo que temos que estar orgullosos de todos os traballadores. Estamos en contacto coa empresa, co comité de empresa. Creo que merecen un reconocimiento por este esfuerzo para mantener actividad industrial garantizando la seguridad laboral. A partir de ahí, esperemos que el gobierno, una vez que se levante el estado de alarma, dé una respuesta a las demandas de Alcoa. Nos seguiremos defendiendo que Galicia debe de mantener la producción de aluminio primario. Tenemos la única fábrica en España que en estos momentos fabrica aluminio primario. Creemos que España non pode perder esta capacidade industrial e, polo tanto, España debe de producir aluminio primario como están a facer outros países da Unión Europea. O precio eléctrico non pode ser a excusa e, polo tanto, nos seguiremos defendendo que o goberno comprometa a través do estatuto un prezo competitivo que permita garantir a continuidade de Alcoa e, polo tanto, a continuidade dos postos de traballo. Creo que de xustiza, porque esa capacidade instalada, esos empregos, non os podemos perder, o comportamento que están a demostrar nestes momentos os propios traballadores, ese esforzo colectivo, creo que o mellor reconocimiento que pode ter o goberno é despexar calquer tipo de dúbida para que Alcoa San Cibrao poda manter a súa actividade de cara a futuro.
Pois moitas gracias por valorar esta situación. Quedamos en un vilo, como está toda a sociedade, durante un tempo esperamos que se xa corto e que vaya todo moi ben tamén. Moitas gracias a Francisco Conde, Conselleiro de Economía, por estar con nós. Moi boa tarde.
Pois boa tarde, sobre todo pues, un saludo moi moi cercano a toda Mariña, sobre todo un esforzo por o comportamento que está tendo toda a sociedade, unha Galicia que está demostrando a súa capacidade social, a súa responsabilidade, e sobre todo que entre todos estamos construindo unha Galicia máis solidaria. Creo que nestes momentos de tanta dificultade, pois creo que tamén moi importante reconhecelo. E de forma especial, lógicamente, o personal sanitario, porque é a primeiro contacto que temos que acudir con calquer tipo de problema de saúde nestes momentos. A resposta do personal sanitario dun enorme valor, dende logo ese reconocimiento para todos os sanitarios da Mariña.
Para todos, moitas gracias.
Moitísimas gracias. Un saúdo.